Mi audas prelegon de doctorino Heidi Baur.
Post duona hora promenado laŭlonge de la rivero Rejno, ekirante de Schaffhausen, pri kiu mi parolis lastan fojon, oni atingas la akvofalon de Rejno. Oni uzas ankaŭ en Esperanto la vorton katarakto, kiu estas difinita en la plena ilustrita vortaro jene: katarakto, akvofalego, exemple la katarakto de Niagaro. La aquafalego de Rejno estas la Europa frato de Niagaro. Tiu lasta estas pli granda, sed en Europo tiu de Rejno estas la plej granda de nia tuta kontinento. Mi komencas per la nombroj. La katarakto de Rejno havas larĝecon de 150 metroj kaj la akvo falas 21 metrojn. En aquo riccia epoco estas iom pli ol 1000 cubicae metroi en la secundo, sed ocasas en seca periodoi che la quanto reducticias al 95 cubicae metroi do decono de la maximumo. Multe da poetoi jam evoluisian tutan talenton por prescribi la grandiosan impreson cium faras la aquo amassoi falantai potenze cae brue. La plei conata prescribo estis verkita de Goethe. Amuse estas legi cion presis voyage libro in la jaro 1810 aperinta in Leipzig. Tie la autoro scribas: la cataracto de Rejno, la daura creajo de la naturo, ravas ancorau kiel antau jarcentoi la oculoin cae edifas la animon. Ciu devus vidi la aquofalon trifoie: uno foie dum la levigio de la suno, uno foie vespere, cae ancorau foie in luna lumo. Almigi placas blei bele in la vespero, ciam la suno staras in la occidento cae plei recte trafas la aquon lumigante ciuin detaloin. La mateno, ciam la suno staras postegi, ancau havas avantagion, char tiam formicias in la levigianta nebulo ciun formas la spruzzanta aquo bela ciel arco. In la aquo falo estas videblai rocoi, ciuin oni nomas tie dentoi, cae uno e lili estas tiel alta cae granda che ci estas alirebla. Boatoi regule scipicas passagero in tien, ciui havas la plesuron che ambau flanque de ili falegas la aquo cae ili staras mese in gi. Sulla orienta bordo, cion oni nomas Züricha, char gi appartenas alla cantono de Zürich, estas altai rocoi, so cie supro staras castello, cio nun estas restauratio. En la rocon oni gisis terrassoin, de cia oni estas tre proxima alla falanta aquo. La alia bordo, cio appartenas alla cantono de Schaffhausen, estas parco, de cia oni plei bele vidas la cascadoin cil tuton. Tie, malsupre de la aquofalo ancau staras castello, quiu appartenas nun tempe alla stato, cae quiu, compreneble, ancau estas restauratio. Iam, la aquo malsupre de la cataracto estis la plei bona loco por capti salmoin. Tiu fisio ia vivas in la maro, sed por fraii, tio estas demetisiaen ovoin. Ci supreniras la riveroin, cae ec saltas por venci barantain cascadoin. La cataracto de Rejno tamen estis nesuperebla porgi, cae tial la salmoi devas tie halti, cae estas facile capteblai. Tio tamen estas pasinta afero. Odiau Rejno estas tiel malpurigita malsupre, che la salmoi ec ne eniras gin ecte la maro. In uno punto la voyage libro e la jaro 1810, cium mi citis, eraris, nome dirante che depost jarcentoi la cataracto ravis la rigardantoin. Effective la admirado de ci estas relative nova affero. La romanoi en sia literaturo nenie menciis gin, quancam tutte proxime preterpassas grava Roma strato, cae in la mese poco oni tutte ignoris gin. Nur la granda humanisto Boggio, 1418, parolas Brigi. La tiamae Schaffhausenanoi tutte ne consciis che ili possedas tresoron. Antau siae urbae pordegoi, cae ciam la imperiestro Ferdinand in 1563 irante al Schaffhausen faris circa voion por vidi la cataracton, ili tre miris. Por la malnov dempai homoi la cataracto estis antacio, malhelpo por la rivera trafico. Nur in la dec oca iarcento, ciam la homoi generale malcovris la naturon, cae Svislando faricis alloga por turistoi, ili ancau ec estimis cae ec admiris la cataracton. Faricis cutimo, che neniu visita Svislandon sen preteriri Abuggi. Antau ne longe, mi legis ie che existas ancau modo por naturae velagioi, cae che la cataracto terreno ne plu estas lau moda. Effective, ne ciui visitantoi de Svislando anca volas rigardi la cataracton. Sed cia mi antau ne longe reiris al tiu loco, ciu por mi estas agrabla postag mesa excurso, mi estis frapita pro la exterordinara amasso de homoi ciui visitis gin. Multege da autobussoi estis venintai precipe el suda Germanujo, cun homoi ciui volis vidi la falegon. Ciel dirite, hodiau estas agrable, visiti cin pro la belai voioi construitai circauci, sed mi memoras ec el mia propra infan agio, che tiam la circauvajo ancora ne estis tiel bele arrangita. Vid al vide de la Zuricha bordo, oni estis genita de mal bela fabrico sur la Schaffhausena bordo. Hodiau gi estas malaperinta. Per tio mi devas ancora tusci chapitron relate la cataracton. Por la ne amantoi de naturae belagioi, gi estis mal helpo de la trafico au reserveio de aquaforto. Tia amasso de aquo falanta 21 metroin estas enorma potenzo. Oniam frue elusis gin por muelilo, cae poste la meccanica fer martelo, cae en la lasta iaro existis proiecto bari la tutan riveron por usi la aquon por funcciigi turbinoin, cui servu por producti aluminion. Tio ne ocasis, char iam tiam la naturamicoi protestis, quancam ili ancora ne estis tiel multnombrae cae influricae cil hodiau. La reductita uso de la aquaforto tamen estis la origino de tri gravae industrioi cui existas nun en Neuhausen, comunumo apuda, cio estas quasi antau urbo de Schaffhausen, sed tamen memstara comunumo. Tie centricias la industrio pri metaloi, pri cio mi parolis iam, prescribante Schaffhausen. Felice, tiui fabricoi ne estas videblai ecte la cascado, ciu trovicias in parca paesaggio, dank al ciu oni povas plene dedicis sin alla giuo de tiu exterordinara natura spectaclo.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu reauscultinin, proximan foion ni daurigos nion promenadon. Gis reaudo.